สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าแล้วกันนะคะจากการที่ก็อาจจะมีคำถามนะคะเวลาที่เราเนี่ยไปอ่านเจอในบริษัทระดับชั้นนำเนี่ยที่จะบอกว่าเราตั้งเป้าว่าจะเป็น Net Zero Carbon Net Zero Emission Carbon Climate Neutral นะคะหรือว่า Carbon Neutral อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความแตกต่างหรือความเหมือนกับตรงไหนนะคะว่าเราจะเห็นได้ว่าองค์กรอย่าง Unilever Nestle นะคะหรือแม้แต่ Microsoft หรือแม้แต่Amazon เนี่ยก็มาบอกว่าจะพยายามจัดการกับเรื่องปัญหาโลกร้อนนะคะโดยการมีการตั้งเป้าหมายเรื่องการมุ่งสู่Net Zero Target นั่นเองนะคะภายในปี2030 2040หรือ2050นั่นเองนะคะเกิดถึงที่มาก่อนนะคะว่าคือในจริงแล้วในเรื่องของการจัดการปัญหาโรคร้อนเนี่ยก็มีการพูดคุยระดับเรียกว่าเป็นเวทีระดับโลกเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะตั้งแต่เกียวโตโปรโตคอลที่โหนานมากตั้งแต่20ปีที่แล้วได้แล้วบางครั้งแต่ปี2000เลยนะคะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะที่มีการพูดถึงเรื่องการพิธีสารโตเกียวนะคะพิธีสารเกียวโตนะคะที่มาพูดคุยกันว่าจะจัดการอย่างไรให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยไม่ร้อนไปกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะดังนั้นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเวลาการตั้งพูดถึงเรื่องโลกร้อนเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเรื่องการพยายามไม่ให้โลกร้อนกว่า 1.5 องศาเซลเซียสนะคะหรือว่าจะเป็น2องศาเซลเซียสนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอาแบบสั้นๆง่ายๆก็คือว่าเขาก็จะขอเรียกร้องให้แต่ละประเทศรวมทั้งแต่ละบริษัทเนี่ยช่วยกันนะคะในการวางกลยุทธ์นะคะทำอย่างไรที่จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่ามลพิษเหล่านี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทางองค์กรเนี่ยก็ต้องมีการตั้งเป้านะว่าเราจะพยายามลดคาร์บอนได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนี้เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปี2020นะซึ่งจริงๆแล้วปีนี้เหมือนเป็นปีแบบไมล์สโตนหรือจุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายระยะยาวเรื่องคาร์บอนมากๆเลยนะคะซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดไม่มีปัญหาของเรื่องโรคระบาดอย่างโควิด-19 เนี่ยเราคงได้เห็นปีนี้คงเป็นปีที่เรียกกับสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะคะหรือแม้แต่เรื่องคาร์บอนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีบทบาทมากๆเลยนะโดนโควิดเนี่ยขโมยซีนไปนะคะดังนั้นเราลองมาดูกันค่ะว่าแต่ละองค์กรเนี่ยเวลาเขาประกาศเป้าหมายนะบอกว่า Net Zero หรือศูนย์สุทธิเนี่ยเขาหมายถึงอะไรบ้างนะคะโดยอันดับแรกเลยนะคะมันก็ต้องมาเข้าใจก่อนค่ะว่าคำว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบด้วยก๊าซอย่างน้อยที่ควรจะต้องใส่ใจนะคะก็อย่างน้อย4ก๊าซนะคะไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะ CO2 นะคะก๊าซมีเทนนะคะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะหรือไนตรัสออกไซด์เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นก๊าซที่มีการพูดถึงอยู่บ่อยๆในและไปอยู่ในกลุ่มของก๊าซเรือนกระจกนะคะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาพูดถึง GHG เนี่ยจะหมายถึงก๊าซทั้งหมดที่อยู่ภายใต้เรียกว่ากลุ่มของคำว่าก๊าซเรือนกระจกคือ4ตัวที่กล่าวไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาพูดแค่ว่าคาร์บอนเนี่ยนะเขาก็จะพูดถึงว่าเป็นคาร์บอนนิวทรัลซีโร่คาร์บอนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคำถามคือแล้วเจ้าก๊าซมีเทนกับไนตรัสออกไซด์เนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยหรอกับเรื่องโลกร้อนจริงแล้วก๊าซพวกนี้ก็เป็นก๊าซที่ส่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนเช่นกันกับคาร์บอนนะคะเพียงแต่ว่าก๊าซ2ชนิดเนี่ยจะพบอยู่ในกลุ่มของการทำการเกษตรนะคะมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็ถ้าเทียบโดยทั่วไปธุรกิจทั่วไปก็จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดนะคะเพราะว่าก็จะมีทั้งเรื่องของการแบบใช้พลังงานนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการของกลุ่มพวกนี้นะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ามันมีกี่ประเภทบ้างนะคะก็ฝ้ายอยากจะนำมาเล่าให้ฟังประมาณ5ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกเราพูดถึงคำว่าคาร์บอนนิวทรัลนะคะหรือนะคะNet Zero Carbon Emission นะคะจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดตรงนี้มันอยู่ที่คำว่าคาร์บอนเนาะคำว่าคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยก็คือเรียกว่านิวทรัลคือการเป็นกลางนะคะหรือแม้แต่ว่าพูดว่า Net Zero Carbon Emission ตรงนี้ก็เน้นว่าการที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นั่นเองนะคะสองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะ บางบริษัทก็ใช้แบบใดแบบหนึ่งนะคะโดยความหมายของ Net Zero Carbon Emission เนี่ยจะหมายถึงการที่บริษัทเนี่ยจะทำให้เหมือนบัญชีนะคะคาร์บอนเนี่ยมันสมดุลกันเองคือเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่บริษัทปล่อยออกไปเนี่ยมันต้องเท่ากับปริมาณที่บริษัทเนี่ยช่วยดึงคาร์บอนเนี่ยออกจากชั้นบรรยากาศนั่นเองค่ะก็เรียบง่ายนะคะพูดถึงแค่อันนี้มองแค่ตัวคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะทีนี้เขาพูดว่า net zero emissions นะคะคำว่า net zero emission เนี่ยมันก็จะเป็นการพูดถึง GHG emission นะคะหรือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะคะความหมายก็จะตรงตัวนะคะบอกว่าการที่ตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเนี่ยมันจะต้องถูกบาลานซ์หรือทำให้สมดุลหรือเท่ากับนะคะปริมาณ GHG gas หรือก๊าซเรือนกระจกนะคะที่ทางองค์กรดึงออกจากชั้นบรรยากาศนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะมีการพูดถึงนะคะว่าคุณจะต้องมีการคำนวณนะคะเรื่องของเรียกว่าเขาจะเรียกเป็นตัวคูณนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมี global warming potential เนี่ยไม่เท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมีการวัดก๊าซเหล่านี้เนี่ยจะประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นะคะประกอบด้วยมีเทนนะคะประกอบด้วยไนตรัสออกไซด์นะคะแล้วก็ไฮโดรฟูออโรคาร์บอนนะคะ HFC นะคะแล้วก็เพอร์ฟูออโรคาร์บอนนะคะแล้วก็ซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์นะคะแล้วก็ไนโตรเจนไทรฟูออไรด์นะคะก๊าซเหล่านี้ค่ะเป็นก๊าซที่จะอยู่ในกลุ่มของคำว่าก๊าซเรือนกระจกนะคะเพียงแต่ว่าองค์กรหลายๆแห่งอาจจะไม่ได้เรียกว่ามีประมาณก๊าซเหล่านี้สูงนะคะก็อาจจะไม่ได้วัดเรื่องเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีการวัด GHG gas ในหลายบริษัทเนี่ยก็จะมีการระบุให้ชัดนะคะว่า GHG gas ที่เขาจะครอบคลุมหรือเขาพูดถึงเนี่ยหมายถึง GHG gas ตัวไหนบ้าง นะคะแล้วก็มีการใช้ตัวคูณเป็นค่าของเทียบเท่าคาร์บอนเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะคะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ equivalent นั่นเองนะคะต่อมาชิ้นที่3นะคะคือพูดถึงคาร์บอนเนกาทีฟนะคะคาร์บอนเนกาทีฟตัวนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะมันคือการตั้งเป้าหมายที่แอกเรสซีฟหรือตั้งเป้าหมายที่ท้าทายหรือยากกว่าการพูดถึงคาร์บอนนิวทรอลด้วยซ้ำนะคะก็คือว่าการตั้งคาร์บอนนิวทรอลหรือคาร์บอนหรือเนสซีโร่คาร์บอนเนี่ยมันหมายถึงการที่คุณทำให้สมการเนี่ยมันดุลคือมันเท่ากันเนาะซ้ายเท่ากับขวานั่นเองนะคะแต่พอเป็นคาร์บอนเนกาทีฟเนี่ยมันก็หมายความว่าตัวการที่บริษัทเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสมมติว่าเขาปล่อยออกมา100ใช่ไหมเขาควรจะต้องชดเชยหรือพยายามดึงคาร์บอน100เนี่ยออกจากชั้นบรรยากาศให้ได้นะคะเพียงแต่ว่าเกิดเป็นคาร์บอนเนกาทีฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมายความว่าคุณปล่อยไป100คุณจะต้องดึงออก120อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันมี20ที่เป็นตัวต่างและนั่นคือคาร์บอนเนกาทีฟนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะบริษัทที่พูดถึงคำว่าเนกาทีฟเนี่ยตอนนี้เท่าที่เห็นก็จะเป็นอย่าง Microsoft ไปออกพูดถึงตรงนี้นะคะมีการทำ projection นะคะว่ากี่ปีเมื่อไหร่เขาถึงจะทำให้ก่อให้เกิดคาร์บอนเนกาทีฟได้นะคะต่อมาคาร์บอนต่อมาพอเราพูดถึงคาร์บอนไป3อันแล้วเนาะแล้วก็เรียกไงเราพูดถึงคาร์บอนไป2อันเนาะอันแรกคาร์บอนนิวทรอลอันที่2เป็น net zero emission อันนี้จะหมายถึง GHG gas ต่อมาเราพูดถึงคาร์บอนเนกาทีฟนะคะเป็นอันที่3อันที่4เราเรียกว่า climate neutral นะคะคือเรียกว่าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะเพราะว่าค่อนข้างยากนะคะคือเรียกได้ว่าเขาพูดว่าแทนที่จะพูดถึงแค่เรื่องก๊าซต่างๆไม่ว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอันนี้จะพูดกว้างกว่าพูดถึงเรื่องระบบภูมิอากาศเลยนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ขององค์กรที่จะบอกว่ากิจกรรมต่างๆขององค์กรเนี่ยจะต้องไม่จะต้องเรียกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องหักลบกบหนี้จนทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีผลกระทบต่อระบบภูมิอากาศเลยนะคะคือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมขององค์กรเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อภูมิอากาศเลยมันมีนะคะคือทุกการกระทำอย่างมีคนบางคนก็บอกกันแค่มนุษย์เราหายใจเนี่ยมันก็ส่งผลให้มันก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วเงี้ยจริงๆแล้วถ้าการมีชีวิตของเราเนี่ยก็ทำให้เป็นส่วนขยายเกิดโลกร้อนแล้วนะคะดังนั้นหมายความว่าการทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดแก๊สเรือนกระจกเนี่ยเป็นเรื่องปกติของหลายๆภาคส่วนนะคะเพียงแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าค ุณต้องมีการชดเชยหรือคุณต้องมีการลดอย่างไรในกระบวนการอื่นตรงนี้ก็จะบอกว่านะคะว่า climate neutral เนี่ยคือการทำให้แน่ใจว่ากิจกรรมขององค์กรเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมาบวกลบคูณหารนะคะกับสิ่งที่กิจกรรมที่ทางองค์กรเนี่ยพยายามไปช่วยลดเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสภาวะภูมิอากาศได้เนี่ยมันก็จะหักลบกันนะจนกลายเป็นศูนย์นั่นเองนะคะคือตรงนี้วิธีการทำที่จะทำให้ GHG gas เนี่ยมันก็จะบอกว่าคุณอาจจะสามารถทำให้ GHG gas นะคะของคุณเนี่ยมันสมดุลได้นะคะโดยการไปดึง GHG จากชั้นบรรยากาศนะคะแต่ทำแค่นั้นไม่เพียงพอนะกับ climate neutral นะคะสิ่งคุณต้องทำคือว่าคุณต้องไปเช็คนะคะเรียกได้ว่าการกิจกรรมของบริษัทคุณเนี่ยได้ไปกระมีผลกระทบต่อเรียกว่าพื้นที่ทางธรรมชาติตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะคะพื้นที่ชาชายเลนหรือแม้แต่ท้องทะเลต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องaltered albedo นะคือหมายความว่ามันคือเหมือนกับว่ายกอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยคือพื้นที่สีขาวอย่างพวกขี้มงขี้ม้าหรือพวกนี้เนี่ยมันก็จะสามารถสะท้อนแสงได้เนาะการที่คุณทำให้ตรงพื้นที่เหล่านี้มันสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้เยอะมากขึ้นมันก็ทำให้โลกเนี่ยลดอุณหภูมิของโลกร้อนอะนะคะคือเรียกได้ว่าเอาเป็นว่ามันมีวิธีหลากหลายมากนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ง่ายนะคะในการทำอย่างไรให้องค์กรเนี่ยสามารถลดทอนผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่เหนือกว่าการแค่นับจำนวนก๊าซเรือนกระจกนะคะแต่หมายถึงการที่ไปดูเรื่อง deforestation หรือการลดการตัดไม้ทำลายป่าลดการทำลายป่าชายเลนนะคะหรือพื้นที่ชุ่มน้ำหรือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยานะอันนี้ก็เป็นจุดที่องค์กรสามารถทำได้นะคะแล้วก็นำมาหักลบกบหนี้นะในเป็นสมการที่สมดุล นะคะกับสิ่งที่ตัวเองได้ปล่อยออกไปนะหรือทำลายสิ่งแวดล้อมออกไปนะคะต่อมานะคะเขาพูดถึงคำว่าสุดท้ายค่ะว่า climate positive ค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่าอันนี้จะค่อนข้างไม่วุ่นวายขนาดนั้นเขาจะบอกว่ากิจกรรมของทางองค์กรเนี่ยจะต้องนะคะไม่มีเรียกว่าถูกบาลานซ์นะคะจนทำให้กิจผลรวมสุทธิเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีผลกระทบต่อสภาวะอากาศนั่นเองนะคะและนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราแค่บาลานซ์สมการแล้วเนาะว่าเราไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมมากไปกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็เราไปออฟเซตตรงนั้นใช่ไหมคะเขาบอกว่าสิ่งคุณต้องทำต่อคือการที่บอกว่าคุณต้องดึงตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยออกจากชั้นบรรยากาศที่มากกว่าตัวเองปล่อยออกไปนะคะคือได้ต้องมี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเหมือนคาร์บอนนิวทรอลนะคะที่บอกว่ามันต้องเรียกว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันต้อง no net effect เลยนะคะคือแบบไม่มีผลกระทบต่อ climate system นะคะ1หน่วย1อย่างเลยนะต้องทำให้เสร็จหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องดึง GHG gas ให้มากกว่าที่คุณเอาจากชั้นบรรยากาศให้มากกว่าที่คุณปล่อยออกไปนะคะก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแล้วก็ค่อนข้างยากในการทำนะคะแต่ถ้าองค์กรเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่องค์กรต้องวางแผนนะว่าจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นภายใน10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าหรือ30ปีข้างหน้านะคะก็คือถึง2050เนี่ยจะเป็นภาพที่เขาวางทาร์เก็ตไว้ไกลได้ขนาดนั้นนะคะซึ่งถ้าบอกว่าเฮ้ย30ปีข้างหน้านี่คุณจะไปรู้อะไรได้มากมายขนาดไหนนะคะเอาเป็นว่าในบางอุตสาหกรรมเนี่ย30ปีเนี่ยฟังเราหูยาวนานมากเลยอะแต่ในบางอุตสาหกรรมเนี่ย30ปีเนี่ยมันเหมือนวันพรุ่งนี้อ่ะซึ่งดิฟเคยเล่าให้ฟังในครั้งก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมพลังงานนะคะอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ย30ปีนี่คือเหมือนวันพรุ่งนี้เลยค่ะดังนั้นจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายกับทุกองค์กรนะแต่ว่าบริบทของแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต่างกันนะดังนั้นการเรียกว่าความพยายามในการลดทอนปัญหาตรงนี้ก็ยังต่างกันแล้วก็แต่ท้ายสุดแล้วทุกคนต้องพยายามทำไม่ว่าคุณจะเล็กหรือใหญ่นะคุณควรต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าคุณจะทำอย่างไรที่จะช่วยกันแก้ปัญหาระดับโลกปัญหานี้นะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ